dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasada ay day.
Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na naibu rais wa Kenya William Ruto asema kwamba Rais Uhuru Kenyatta hawezi kumtenga na maendeleo ya serikali ya Jubilee, na kwamba yupo tayari kwa ushindani wa kisiasa endapo Kenyatta atamuidhinisha na kumfanyia kampeni Raila Odinga.
Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kwamba kuna matumaini ya kumaliza mvutano kati ya Russia na Ukraine baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hizo mbili.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Ya ukame imewaacha takriban watu milioni 13 wakabiliwa na njaa kali katika pembe ya Afrika, kulingana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani. Watu katika eneo hilo ikiwa pamoja na Somalia, Ethiopia na Kenya wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukame uliorekodiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo liliripoti leo Jumanne likitoa wito wa msaada wa haraka ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu. Hali ya ukame inaathiri jamii za wafugaji na wakulima kote kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia, kusini mashariki na kaskazini mwa Kenya, na kusini kati mwa Somalia. Viwango vya utapiamlo viko juu katika eneo hilo. WFP imesema inahitaji dola milioni 327 kuweza kushughulikia mahitaji ya dharura ya watu wapatao milioni 4.5 katika kipindi cha miezi 6 ijayo, na kuzisaidia jamii kuhimili majanga makubwa ya hali ya hewa. Maafisa katika shirika la chakula Umoja Mataifa WHO wamesema Madagascar inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu kutokana na ukosefu wa usalama wa chakula baada ya kimbunga Batsy Rai kupiga katika taifa hilo la kisiwa cha Bahari ya Hindi mwishoni mwa wiki na kuua watu 20 na wengine kukosa makazi wapatao 50,000 pamoja na kuharibu nyumba na mazao yaliyokuwa yanatarajiwa kuvunwa. Kimbunga Batsy Rai kimepiga katika eneo la watu karibu milioni 30 ambao tayari walikuwa wanashughulika na kurejea katika hali ya kawaida kutokana na kimbunga kingine Ana kilichoua watu 55 na kukosesha makazi wengine 130,000 wiki iliyopita. Maafisa wamesema kimbunga hicho kimepiga katika maeneo tofauti ya kisiwa hicho, hasa upande wa kusini ambako tayari watu walikuwa wanataabika na hali ngumu, hasa ya ukosefu wa chakula kwa sababu ya ukame mkubwa. Maafisa wa serikali wamesema kundi la waokozi linapata tabu kufika katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya kwa sababu barabara 12 na madaraja 14 yalikuwa hayapitiki, wakati kiwango cha maji katika mito kinatisha kukosesha makazi watu wengine zaidi. Shirika moja lisilo la kiserikali la kisheria siku ya Jumanne liliwasilisha malalamiko dhidi ya Ethiopia kwa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ikidai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia katika mkoa uliokumbwa na vita wa Tigre, wanasheria wake walisema. Mzozo huo uliodumu kwa miezi 15 umeshuhudia ripoti za mauaji, ubakaji mkubwa na ukatili mwingine unaofanywa na pande zote, jambo ambalo lilisababisha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa mwezi Desemba kuamuru uchunguzi ufanyike kuhusu matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki yaliyolaaniwa na Addis Ababa. Shirika hilo lisilo la serikali Legal Action Worldwide LAW lilisema linawakilisha waathirika kutoka Tigray ambao wametoa ushuhuda kwa kesi hiyo, lakini hawakuweza kuorodheshwa kama walalamikaji kutokana na hofu ya kulipiziwa kisasi na serikali. Ethiopia inawajibika kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu chini ya mkataba wa Afrika, ikiwa pamoja na kuwalenga kijeshi raia na miundombinu ya kiraia, mauaji ya watu wengi na ya kiholela na bila kushtakiwa, unyanyasaji wa kijinsia, kukamatwa kiholela na kuwekwa kizuizini, ilisema taarifa iliyotolewa na wanasheria hao. Na waendesha mashtaka ya kijeshi nchini Burkina Faso wameomba mahakama kumhukumu aliyekuwa rais wa nchi hiyo Blaise Compaore kifungo cha miaka 30 gerezani kuhusiana na mauaji ya mtangulizi wake Thomas Sankara mwaka 1987. Waendesha mashtaka wametaka mahakama kumpata na hatia Compaore licha ya kutokuwa mahakamani kwa kile wametaja kama kushambulia usalama wa taifa, kuficha maiti na kushiriki katika mauaji. Wamemshutumu kwa kushiriki kwa kiasi kikubwa katika mauaji hayo. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Watu 14 wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya rais huyo wa zamani na 12 kati yao wamekuwa wakifika mahakamani. Wengi wa washukiwa wamekana mashtaka dhidi yao. Waendesha mashtaka vilevile wametaka mahakama kumfunga gerezani miaka 30 aliyekuwa mlinzi wa rais Compaore, Hyacinth Kafando, anayedaiwa kuongoza mpango huo wa mauaji. Wanataka aliyekuwa mmoja wa makamanda wa jeshi wakati wa mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1987, Gilbert Dendere, kufungwa miaka 20 gerezani. Dendere tayari anatumikia kifungo cha miaka 20 gerezani kwa jaribio la mapinduzi la mwaka 2015. Waendesha mashtaka wanataka washukiwa wengine kuhukumiwa kati ya miaka 3 na 20 na mwingine kuhukumiwa miaka 11 gerezani. Washukiwa wengine watatu huenda wakaachiliwa huru baada ya kukosekana ushahidi dhidi yao. Sankara na wenzake 12 waliuawa na mamluki mwezi Oktoba tarehe 15 mwaka 1987 alipokuwa katika mkutano wa baraza la mapinduzi ya kitaifa lililokuwa madarakani wakati huo. Mauaji yake yalifuatia mapinduzi yaliyomwezesha Compaore, ambaye alikuwa rafiki wa Sankara, kuingia madarakani. Compaore aliongoza Burkina Faso kwa muda wa miaka 27 kabla ya kuondolewa kufuatia maandamano makubwa ya raia mwaka 2017 yaliyomlazimu kukimbilia nchi jirani ya Ivory Coast.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kampuni ya Uhispania inayomiliki lori lilipuka na kuwa watu 13 mwezi uliopita likielekea kwenye mgodi wa dhahabu unaosimamiwa na kampuni ya kimataifa magharibi mwa Ghana ilikiuka sheria za uhifadhi na usafirishaji na imetoza faini ya dola milioni 6, wizara ya ardhi ya nchi hiyo ilisema leo Jumanne. Lori hilo linalomilikiwa na kampuni ya Maxam lilikuwa likisafirisha vilipuzi kuelekea mgodi wa dhahabu wa Chirano unaoendeshwa na kampuni ya Kinross Gold Corporation yenye makao yake Toronto, ambapo ligongana na pikipiki na kuwaka moto na kulipuka na kuchoma kijiji kilicho kando ya barabara na kujeruhi takriban watu 100. Maxam, ambayo ina kampuni tanzu 140 katika zaidi ya nchi 50, haikujibu barua pepe au simu zilizoomba maoni yao. Wizara ya ardhi na maliasili ya Ghana ilisema katika taarifa yake imegundua ukiukaji wa taratibu za udhibiti kwa upande wa Maxam kuhusiana na utengenezaji, uhifadhi na usafirishaji wa vilipuzi. Wafadhili wakuu wa Tunisia wa nchi za magharibi wameeleza wasiwasi wao mkubwa hii leo kutokana na hatua ya Rais Kais Saied ya kuvunja chombo kilichopewa jukumu la kuhakikisha uhuru wa mahakama baada ya kunyakua mamlaka makubwa mwaka jana, katika hatua ambayo wakosoaji wanaita ni mapinduzi. Mabalozi wa kundi la nchi tajiri zenye demokrasia G7 nchini Tunisia walisema mahakama iliyo wazi, huru na yenye ufanisi na mgawanyo wa madaraka ni muhimu kwa demokrasia inayofanya kazi inayohudumia watu wake. Rais Said alitoa tangazo lake la kufuta baraza kuu la mahakama siku ya Jumapili, hatua ambayo bodi hiyo ilikataa ikisema imekwenda kinyume na sheria na jaribio la kuhujumu uhuru wa majaji. Mkuu wa baraza hilo Yusuf Buzaker aliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumanne kwamba wanachama wake walikuwa wanakaidi msukumo wa Said wa kulifunga na walikuwa wakijadili kupitia barua pepe hatua zao zinazofuata za kupinga hatua hiyo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia Step Radio Mbale Uganda, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM Visiwani Zanzibar, Radio Kaya Pwani ya Kenya, Radio Malaika mjini Lubumbashi DRC, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu kote Afrika Mashariki na Kati. Naibu wa rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba yupo tayari kupambana na Rais Uhuru Kenyatta kisiasa iwapo atamuidhinisha na kumfanyia kampeni Raila Odinga kuwa mgombea wa urais. Ruto amesema kwamba Rais Kenyatta hawezi kumtenga katika maendeleo yaliyofanywa na serikali ya chama cha Jubilee. Matamshi ya Ruto yanajiri baada ya Rais Kenyatta kusema kwamba Ruto anajishughulisha sana na siasa za kila siku badala ya kuunga mkono juhudi za serikali za kuleta maendeleo. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Ndio mimi naangalia wenzangu wengine. Na mimi sina shida na mtu, mnanijua jameni. Mimi sina shida na mtu. Mimi nawaangalia tu. Lakini nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna wakiongea juu ya magari. Ni matusi, hakuna...
Matamshi ya Rais Kenyatta Jumatatu yalionekana kumlenga naibu wake William Ruto, ambaye ametumia muda wake mwingi katika awamu ya pili ya chama tawala Jubilee kujipigia debe kutafuta uungwaji mkono katika kura ya urais Agosti 9 mwaka huu, yameonekana kumkera bwana Ruto.
And I want to tell them we are ready for that contest, my friends. Bring it on.
Ruto ameeleza kuwa Kenyatta hawezi kumtenga katika mafanikio ya serikali yake chini ya chama cha Jubilee ambacho kinakamilisha muhula wa pili na wa miaka 10 madarakani na postafu Kenyatta.
Yale mambo yamefaulu, hawezi kuniondoa katika mambo yaliyofaulu. Kama singekuweko, serikali ya Jubilee haingetengenezwa. Let us face the truth.
Rais Kenyatta Jumatatu ameeleza kuwa atakuwa na usemi wa kisiasa na hata kutoa mwelekeo wa chama chake katika kura ya mwaka huu, na japo amekuwa akijizuia kufanya hivyo kwa sababu ametaka kutekeleza ahadi ya chama chake kwa raia wa Kenya, wakati wa kujihusisha na siasa umefika.
Wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku. Na wakati nilisema hivyo nikasema, jameni, kwa heshima kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Nikaambiwa wewe huna uwezo wa kutuambia tuache. Nikasema sasa hii mambo ya kutangatanga ni, akasema wacha sisi tutangatange. Nikasema basi. Ewala, kama hivyo ndivyo umeona ndio inakutosheleza, endeleeni. Sisi na wale tumebaki tufanye ka? Kipindi cha siasa sikifika, tutakuja tuseme na yetu si sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia.
Hata hivyo, Ruto amemjibu Kenyatta kwa kueleza kuwa yuko tayari kupambana naye wakati atajitokeza kushinikiza mwelekeo wa urithi wake.
Wanafikiria ya kwamba wao Kenya ni yao, wanataka kujipandika huko, atiwaendelee, atiwaupandishe katiba, sijui waendelee. Sisi tunawaambia wa Kenya hawatapangwa tena.
Lakini je, Ruto kuonekana kujibizana na Rais Kenyatta kuna athari gani? Swali hili limemuuliza Dismas Mokua, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Ile shida yenye tunaweza kuwa nayo hapa Kenya ni kwamba Rais Kenyatta akienda hadharani kumpigia debe mheshimiwa Raila Odinga, basi wale watu wote ambao wako kule kwa siasa watakuwa wakimjibu, na hiyo inaharibu sura ya ofisi yake, hiyo inaharibu heshima yake. Na vile vile Wakenya sasa wataanza kuona kwamba viongozi wawili ambao ndio wenye nguvu kabisa hapa Kenya wakibijibizana hadharani sio vizuri sana katika ukiangalia vile kampeni inafanywa.
Ruto na Kenyatta kwa muda sasa wamejikuta katika mvutano ambao umejenga ufa katika chama cha Jubilee na kusababisha Ruto kuhamia chama cha United Democratic Alliance. Na japo hajaondoka Jubilee rasmi ilivyo kisheria, amekuwa mkosoaji mkuu wa serikali ya Rais Kenyatta. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Tunasikika kupitia Radio Soleil na RTGL za Butembo, DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia, DRC. Rais wa France Emmanuel Macron amesema kwamba kuna matumaini ya kumaliza mvutano kati ya Russia na Ukraine. Macron amesema hayo katika kikao na waandishi wa habari baada ya mkutano na viongozi wa Russia na Ukraine mjini Kiev. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Zelensky na rais wa Russia Vladimir Putin, ambao Macron alikutana nao Jumatatu, walisema bado wana nia ya dhati kwa makubaliano ya amani ya Minsk ya mwaka 2015 kuhusu mizozo ya kujitenga nchini humo, kiongozi huyo wa Ufaransa alisema. Macron alisema sasa tuna uwezekano wa kufanya mazungumzo na kusonga mbele.
Sur la base de ce double engagement russe et ukrainien, nous avons désormais
kwa msingi wa nia ya dhati maradufu wa Russia na Ukraine, hivi sasa tuna fursa ya kuendeleza mazungumzo haya. Muda mwingi umepotea katika kuhoji muundo huu au ule, na njia hii au ile ya mazungumzo. Ninaamini kwamba ni wakati sasa kwa washiriki wote katika mazungumzo haya kujihusisha kwenye majadiliano kwa nia njema. Na njia hii inawezekana na tuko tayari, kama ambavyo Ujerumani na Ufaransa wanavyoonyesha wasiwasi kuwa nawe kwenye njia hii.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema leo Jumanne anatarajia kufanya mkutano hivi karibuni na viongozi wa Russia, Ufaransa na Ujerumani baada ya kukutana na kiongozi wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Kiev.
Очікуємо, що найближчим часом згідно домовленості досягнемо в ході Паризького саміту ще в грудні
19. Katika siku zinazokuja kwa mujibu wa makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa Paris hapo Disemba mwaka 2019, tutaweza kufanya mazungumzo yajayo kati ya kundi la mataifa mane ya Normandy. Hatua muhimu katika njia hii ni kuimarisha mazungumzo katika ngazi ya washauri wa kisiasa. Kulikuwa na mkutano wa kwanza wenye mafanikio makubwa. Tunataraji mkutano wa pili katika siku kadhaa zijazo utafanikiwa. Tunamatumaini kwamba mkutano wa Januari 6 na mazungumzo yajayo ya huko Berlin yatatuleta karibu zaidi na kufikia malengo ya mkutano wa kundi la Normandy.
Kremlin inadai kuhakikishiwa dhamana kutoka magharibi kwamba NATO haitaikubali Ukraine na mataifa mengine ya zamani ya Jamhuri ya Sovieti kama wanachama, kusitisha upelekaji wa silaha huko na kurudisha nyuma vikosi vyake kutoka Ulaya Mashariki, madai ambayo Marekani na NATO wanayakataa kwamba hayakubaliki. Viongozi wa nchi za magharibi katika wiki za karibuni wameshiriki katika mikutano ya kidiplomasia ya ngazi ya juu kwa matumaini ya kupunguza hali ya wasiwasi na kuzuia shambulizi. Macron alikaa na Putin hapo Jumatatu kwa mazungumzo ambayo yalichukua zaidi ya saa 5. Baada ya mkutano huo mrefu, viongozi hao wawili walisisitiza haja ya mazungumzo zaidi, huku pia wakielezea kutokuelewana kwao. Putin alibainisha kwamba Marekani na NATO zimepuuza matakwa ya Moscow, lakini aliashiria utayari wake wa kuendelea na mazungumzo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Masuala ya uhamiaji na dini yamechukua nafasi ya juu katika kampeni miezi miwili kuelekea uchaguzi mkuu wa Ufaransa. Rais Emmanuel Macron, ambaye ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba ana nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi huo, hajatangaza iwapo atagombea mhula wa pili madarakani. Abdul Shakur Abud ameandaa ripoti ifuatayo kuhusu uchaguzi wa Ufaransa, ambao pia umegubikwa na malalamiko kutoka kwa wahamiaji kutoka Afrika kwamba wanalengwa sana na wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia.
Eric Zemmour, mwanasiasa mgeni katika siasa za Ufaransa, ni mwandishi habari wa zamani aliyehukumiwa kwa kuchochea chuki za kabila, na amewavutia wafuasi wa mwanasiasa wa muda mrefu wa mrengo wa kulia Marine Le Pen anayeongoza sera za kupambana na uhamiaji. Kumekuwepo na maandamano katika miji kadhaa kumpinga Zemmour kufanya kampeni zake katika miji hiyo. Kulingana na uchunguzi wa maoni, yuko nafasi ya 4 nyuma ya Rais Macron pamoja na Valérie Pécresse, mgombea wa kihafidhina, na Le Pen. Zemmour anatoa hoja kwamba sura ya Ufaransa inabadilika kwa haraka na kitambulisho cha Ufaransa kitabadilika na kuchukuliwa na wahamiaji na Waislamu. Hata hivyo, wahamiaji wa Kiafrika katika mtaa mashuhuri wa Barbès mjini Paris unaofahamika siku hizi kama Little Africa, wakazi wake wanasema wameshazoea na matamshi hayo ambayo yanaonekana yakijitokeza kila wakati wa uchaguzi wa rais ili kuwavutia wapiga kura wa mrengo wa kulia. Janine Flore ni mmiliki duka anayeishi Ufaransa kwa miaka 20 sasa akiwa na vijana wawili. Anasema wahamiaji mwishowe daima wamekuwa wakionewa kama ndio wamesababisha matatizo Ufaransa, wakificha matatizo ya kweli yanayokabili nchi hiyo.
J'ai comme l'impression que tous les problèmes de la France.
Ninahisi kwamba matatizo ya Ufaransa yanatuangukia sisi kwa hakika. Sifahamu kwa nini. Sifahamu kwa nini wanatulenga sisi. Kuna matatizo mengi hapa nchini na wanatulaumu sisi, lakini kwa vyovyote vile ndio hali ilivyo. Hatuna njia nyingine, tupo hapa, tunaishi kama tuwezavyo na kuwalea watoto wetu wamezaliwa hapa. Ningelipendelea tuzungumze juu ya matatizo ya kweli ya Ufaransa, kama umasikini na jinsi ya watu wa tabaka lenye mapato ya juu wanavyoishi vyema kuliko walio wengi, na kuacha kutulaumu sisi kwa kila kitu.
Naye Sissoko Banfa kutoka Senegal anayeishi Ufaransa kwa miaka 40 hivi sasa anasema wahamiaji ni sehemu muhimu katika taifa hilo.
Ninadhani Ufaransa inafanya kazi kwa msaada wa wahamiaji. Tunaishi kwa pamoja. Tumekuwa pamoja na Ufaransa kwa karne kadhaa. Na hivyo Ufaransa hawezi kufanya chochote bila wahamiaji, na wahamiaji hawezi kuishi bila Ufaransa. Kwa hivyo tunalazimika kufahamiana tukiwa na mipango kabambe ambayo itakuwa na faida kwa nchi hii.
Hayo si mambo ambayo gombea wa mrengo wa kulia wenye kuchukia wahamiaji wanatilia manani. Na hivyo Ryan Mbara kutoka Kongo ana ujumbe maalum kwa Zemmour.
Par rapport à monsieur Zemmour, je vais juste lui dire que
kwa bwana Zemmour, ninataka kumwambia kumheshimu kila mtu. Yaani heshima, umoja na upendo ndio muhimu zaidi. Neno la mhamiaji halibidi kuwepo katika lugha ya binadamu. Hayo ndio maoni yangu.
Licha ya maneno makali kwenye kampeni na hata ghasia katika baadhi ya sehemu, ukweli wa mambo ni tofauti kabisa. Kwani katika kila mtaa wa Faransa kuna sehemu kubwa ya wahamiaji kutoka pembe mbalimbali za dunia. Hata hivyo, idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini Faransa imepunguka kulingana na sehemu nyingi za Ulaya au katika mataifa tajiri duniani.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako wanawake wako katika hali duni sana ya kijamii na kiuchumi, huku zaidi ya nusu ya idadi ya wanawake wakiishi chini ya dola 3 kwa siku. Kitaifa, ukosefu wa ajira umepungua kwa asilimia 20 katika miaka ya karibuni. Idadi kubwa ya wanaoteseka ikiwa ni wanawake. Hata hivyo, shirika la Builda linatoa mafunzo kwa wanawake ili kuziba pengo la ukosefu wa ajira kwa kutoa mafunzo ya kisasa ya ujenzi na useremala. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, amezungumza na baadhi ya wanawake hao, na hii hapa ni makala yake.
Sabina anapiga msasa na kulainisha mbao za kutengeneza fanicha akitumia mashini za umeme. Kabla ya kujiunga na kazi ya useremala, maisha yake mtaani yaliegemea kwenye matumizi ya madawa ya kulevya kutokana na hali ngumu ya kimaisha.
Sasa mimi mtaani nilikuwa tu nabahatisha pale na pale. Unapata depression na mambo mengi na kusumbua, unapata umeingia into drugs. So saa zile nilikuwa na feel this is the time I want to fall now. Ndio hiyo project ya Builder ika come through. Venye ilikuja, nikasikia ni ya construction, nikasema because sina kitu ingine kwa hii life ya kufanya, naweza ijaribu. So nikaamua kutake your chance na kuijaribu.
Sabina anasema haikuwa rahisi kwake kufanya maamuzi ya kufanya kazi ya useremala, kwani alihisi huenda watu kwenye jamii hawangemdhamini.
Sasa nikiangalia ile life nimetoka na mali sasa hivi nimefika, naona nimetoka mbali kwa sababu sasa hivi niko na 2 years of experience. Hizo 2 years of experience zilikuwa, nikianza ilikuwa tricky, ilikuwa ngumu, lakini sasa hivi naweza sema niko na career mbele yangu.
Wengi wa wasichana na wanawake wamejitosa katika masomo ya useremala na ujenzi unaofadhiliwa na shirika la Builder ili kujikimu kimaisha na kuanza biashara. Idadi kubwa ya wasichana hawa ambao wako darasani wamekuwa wakipigana na msongo wa mawazo kutokana na majukumu mengi ya kinyumbani. Teresia anasema maisha yalikuwa magumu kwake. Yeye alitaka kufanya kazi ili kujiinua, lakini familia haikumpa nafasi hiyo.
Nyumbani nilikuwa stressed na depressed. Nilitoka kwa ndoa. Nikiwa kwa ndoa sikuwa nakubaliwa kufanya kazi, nilikuwa mke nyumbani. Hata hapo sasa ndio nikaamua kama sitafanya kazi ni bora tu basi nikae kwetu. Ndio nikapatana na mwanamke mmoja kutoka Amazing Women Githurai 45, ndio akanintroduce to build her. Akaniambia wanafanya technical courses. Nikasema acha nijaribu ndio at least niweze kujidumu kimaisha. Nilipokuja hapa mwanzo sikudhani kazi ni ngumu vile nilidhani, but ilibidi nijitahidi kwa sababu hakuna vingine.
Nchini Kenya bado kuna dhana kuwa kazi za aina fulani ni za wanaume. Hii inawezeshwa na maono kwamba wanaume wana uwezo wa kuelewa mambo magumu zaidi kuliko wanawake. Wakati mwingine dhana kama hizo husababisha wasichana hata wasichague kozi za sayansi kwenye vyuo. Esther Waikuru ni mkuu wa masuala ya jamii katika shirika la Build Her.
Kwa sababu ya kuwa na masomo haya ni kwa sababu katika sekta ya ujenzi ukielekea huko utapata wanawake wachache sana. Lakini unajiuliza mbona wanawake hawako katika hizi kazi. Ndipo sa Build Her ikakuja na suluhisho ambayo tunajaribu kuiaddress kwa kufunza hawa wanawake, kwa sababu ukienda kwa ujenzi utapata tu wanawake wanabeba maji, wanabeba kokoto, lakini sasa tunataka wanawake wajiunge na wanaume wafanye ile kazi inatakikana.
Wanawake wengi nchini Kenya na zaidi ya 90% ya wanawake katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara kwa sasa wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Isaac Mbuku ni mwalimu katika shirika la Build Her.
Maana kwa miaka yangu ambayo hiyo yote nimekuwa nikifunza karibu miaka 10 kwa katika institutions zingine tofauti tofauti, nimekuwa nikifunza wanaume pia na wanawake. Lakini unakuta pale wanawake wanakuwa ni wachache. Lakini mahali hapa katika Builder, kwa sababu ni 100% wanawake, unakuta mawazo yao, concentration yao inarudi kabisa pale katika kazi. Alafu ukiangalia unajua wanawake ni watu ambao huwa wanapenda kitu kitokee kabisa vile kinachotakikana kabisa. Kwa hivyo wanatia makini kwa yale ambao wanaelezewa yote. Unakuta ukimpatia detail yote, yeye atajaribu aitoe vizuri, unlike wanaume. Sasa zingine unakuta kwa sababu wamezoea wanaona hii kazi ni kama ntui yao na vitu kama hizo, hawatilii maanani sana. Lakini kwa wanawake hicho kitambo ambacho tumewafunza, hakika watu wameweza kuona wakifanya vizuri sana.
Baada ya kujiunga na programu ya mafunzo, washiriki wanahamia kwa mmoja wa washirika wa ajira wa Build Her kama wafanyikazi wenye ujuzi ambao wanaweza kufanya biashara yao mpya waliojifunza katika kipindi cha miezi 8. Mwisho wa mafunzo yao, wanawake hujiunga na soko la ajira kama wafanyikazi wenye ujuzi.
Kama ujaamua kufanya kitu, itakuwa easy kwako kama mimi venye inaweza kuwa easy. Cause ni kitu nilikuwa nimeamua, I want a change in my life. Na hapo ndo nilianzia. Alafu pia huko nje unaweza enda upate supervisor, mnaweza patana na yeye kuangalia zile za huyu ameletwa tu hapa kujaza tu kampuni. Lakini unamprovia otherwise, unamuonesha mimi nimetoka shule, nimefundishwa, I'm ready and I'm willing to learn kila kitu.
Juhudi za mashirika kama haya zinaleta habari njema kwa wanawake na kuonyesha jamii kuwa wanawake wanaweza kufanya kazi za aina nyingi ambazo bado zinaonekana ni maalum kwa wanaume tu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Muhtasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Hali ya ukame imewaacha takriban watu milioni 13 wakabiliwa na njaa kali katika pembe ya Afrika, kulingana na shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani. Watu katika eneo hilo, ikiwa pamoja na Somalia, Ethiopia na Kenya, wanakabiliwa na hali mbaya sana ya ukame uliorekodiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo liliripoti leo Jumanne likitoa wito wa msaada wa haraka ili kuepusha janga kubwa la kibinadamu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie jioni njema.